Nime je za dobre ideje.
Nime je za dobre ideje.
Prijazen pozdrav. Profesor dr. Aleš Ude, vodja odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Inštitutu Jožef Štefan, je bil naš sogovornik v zadnjih dveh rubrikah. Še zadnji del pogovora z njim je na vrsti danes. Morda se spomnite, kje smo končali pred tednom dni. Doktorja Aleša Udeta smo vprašali, kako etika vpliva na razvoj. Moramo biti v siloviti želji po novem znanju in tehnologiji previdni?
V medijih se velikokrat pojavlja ta skrb, da bodo nekako roboti nadomestili človeka. Ne? Zdaj, ta skrb je do neke meje upravičena, ker dejansko nekatera dela, ki jih ljudje opravljajo, bi lahko opravljali robote. Vendar se treba zavedati, da če želimo ohraniti delovna mesta v Sloveniji, jih lahko ohranimo samo, če avtomatiziramo našo proizvodnjo, ker z tem, da bomo konkurirali za najcenejšo proizvodnjo, ne bomo prišli nikamor. In se pravi, zato je v vsakem primeru boljše iti v smeri avtomatizacije, ker dobimo s tem, v tem primeru pač delovna mesta, ki so boljše plačana. Res, da zgubimo slabše plačana delovna mesta, vendar se treba zavedati, da bodo ta slabše plačana mesta v vsakem primeru pač odšla iz Slovenije. Je pa potem seveda naloga izobraževalnega sistema, da omogoča ljudem, da se pač začnejo upravljati bolj, da se pač usmeri kompleten izobraževalni sistem tako, da bodo pač ljudje lahko opravljali ta bolj zapletena opravila, ki nastanejo v bolj avtomatizirani proizvodni.
Mogoče še to, dr. Aleš Ude, ker zelo poljudno odgovarjate, za kar smo vam hvaležni, da sploh lahko nekako sledimo vaši pripovedi. Na katerega robota ste najbolj ponosni? Ali pa na dosežek vašega oddelka, oziroma najbolj ponosni, bi ga recimo izpostavili ali pa zdaj dali v ospredje, recimo radijsko izložbo?
Ja, zdaj na našem odseku delamo veliko stvari, zato bi kot vodja odseka raje ne izpostavim ene stvari. Bi pa rekel, da na področju robotike smo v zadnjem času zelo ponosni na dosežke s področja motoričnega učenja, se pravi, ko učimo, poskušamo razvijati nove metode za učenje robotov na ta način, da pač opazujemo, kako človek izvaja določene naloge, in tukaj smo imeli kar nekaj uspehov. V tem primeru je mišljeno to, da človek uči robota na takšen način, kot bi na primer učil otroka, da mu pokaže, kako naj nekaj izvede, in potem to robot ponovi in po potrebi prilagodi na nove situacije. Drugo področje, ki ga zelo razvijamo pri nas, so potem na primer obtelesni roboti, kjer imamo tudi kar nekaj projektov v zadnjem času, in kjer gre pa zato, da poskušamo razviti sisteme, ki bi pomagali na primer človeku pri delu. Imamo na primer en evropski projekt, pri katerem poskušamo razviti robota, ki ga postavimo na hrbet človeka, tako da bi potem človeka manj bolel hrbet pri opravljanju dnevnih opravil. Zdaj pa tretje področje, ki ga še nisem do zdaj omenil, ne, gre za področje vesoljskih raziskav, ne, in na tem področju smo tudi zdaj izvedli več raziskav, kjer smo poskušali pogledati, kako se človeško telo odziva na breztežnost. In izkaže se, da je, če ne gremo v vesolje, kar je, kot vemo, zelo drago, je pač najboljše, da damo človeka v posteljo za en mesec in mora ležati v postelji, in potem se začne telo odzivati podobno kot v stanju breztežnosti. In pač tukaj smo izvedli potem več raziskav, kako se pač ljudje odzivamo na takšne razmere.
Iskrena hvala za vaše pojasnila. Seveda še in še se odpirajo globlje vprašanja, ampak najbolje je, da redneje trkamo tudi na vaša vrata, saj vi z veseljem delite svoje nove odkritja tudi z javnostjo. Delate človekoljubno delo, zato hvala tudi za ta pogovor in za ta osnovna pojasnila.
Ja, hvala tudi vam.
Ni meje za dobre ideje.